Jako ve snu se krátí čas, tak v tomto bdělém stavu se prodlužuje. Jestliže se vám zdá, že jste u nějaké zkoušky a nemůžete se k ní dostat, nebo já například, že ji nemůžu provést, protože mám k ní dispozice, tak já ji neprovedu. A už bude po tom čase, kdy se mohla provést. Tak je to známka fyziologických těžkostí toho organismu. Že totiž to je jeden z výkladů možných, jo? Těch výkladů je víc. Ale je to správný výklad. Ale není to celý výklad. Že člověk, který má nějaké těžkosti, třeba srdeční, nebo jakékoliv jiné fyziologického rázu, tak ten má takovéhle sny. Protože ono se to tělo snaží, protože ve spánku má jiné schopnosti než v běžném vědomí, napravit ty věci. A on se pořád mu to nedaří to napravit, ani tím spánkem. Normálně zvíře napraví věci spánkem. Já vím, že ty husy si lehnou nebo sednou na tom břehu a oni se tím spánkem vylepší, bych tak řekl. Nejenom po stránce odpočinku, ale i po stránce zdravotní. Než to, co u člověka je to omezené, tato schopnost. Než to zvíře zásadně, protože to přírodní tvor, ví, že teď si musí lehnout a musí to prospat, tu chorobu, která na něho jde. A tuhle ty příznaky, které tam lížíte také dramaticky, že vám to nejde, to jsou příznaky těžkosti jakéhokoliv druhu, to já nebudu tady specifikovat, já bych je dovedl specifikovat. Mě když jako mě to někdo řekne, třeba s nějaké léčebně, jako třeba na psychiatrii, tak já mu rovnou vysvětlím, jaké jsou jeho psychické těžkosti a on se strašně diví, ale to není nic k podivu, protože to je obecně, ta duše umí dramatizovat každá stejně nebo obdobně, že v tom člověk snadno vyzná.
Já jsem se domníval, že se...
Taky. No určitě. Taky. Ale není to všecko. Já vám teďka ukázal z jiné stránky, aby si nemyslel, že to je jenom vaše vina. Taky vina vašeho organismu a mnoho jiných věcí. Také prostředí a také, dejme tomu, stáří a všeho možného. To se všechno takové snu dramatizuje. Sen je dramatizace něčeho, co je staticky dramatické a ne dějově dramatické. Rozumíte? To je drama na místě, ale není to drama v procesu dějovém, časovém. A také třeba tento lidský život. My si ovšem na tu podstatu věčného života nespomeneme, během celého života třeba. Leda v případě, když nám teče do bod. Tam si říkáme, co si člověče, dneska si tu, zítra tu nebudeš. Co se takhle pachtíš? Nebo k čemu to všechno je? A tady si žádáte řešení. A já vám řeknu, čím radikálněji byste si to žádali, tím dokonalejší řešení byste našli. To je věc zvídavosti. Ta zvídavost se nemá zastavit na žádném stupni. Ta má jít pořád dál. Kdybyste byli tak zvídaví, jako malé dítě, to bylo znamená, že byste strčili ruku do ohně a bylo by to zlé, ale možná také, že byste tím popáním se něco dověděli, jako ta moje dcera Anička, co se jinak nedovíte. A co se člověk dovídá v takovém okamžiku z účtování? Já vám to vyložím slovy Aldous Huxleyho, kde líčí v jedné kapitole věčná filozofie, jak hořící letadlo válečné anglické je v nebezpečí, že se zřítí, bylo napadeno cizím letadlem, hořelo a teď je tam posádka šestičlenná v tom letadle a chtějí zachránit sebe i to letadlo, pochopitelně. A tak dělají všechno možné, aby to letadlo doletělo na nějaké letiště. Když potom přeci jenom doletí na to letiště a zachrání jak to letadlo, tak sebe, tak si zpětně řeknou, čeho jsme to byli schopni. My jsme vůbec přitom nemysleli na sebe, protože nám šlo o věc doletět, aby to letadlo doletělo. My jsme se stali jednotou a při té jednotě, v té jednotě byla úžasná síla. Cítili se potom velice vysílení, protože se vydali daleko víc, než normálně člověk je najítí sám ze sebe. Já si ještě dovolím jedno přirovnání, také přírodovědce, a je to Louis Thomas, Američan, který napsal knižku, která roku 81 vyšla u nás na našem trhu, Buňka, meduza a já, ne? A tam píše, že si všímají věci toho, například života mravenců, a ti mravenci mají rozdělené úkoly, jako my tady v tomto světě, a že když, ale třeba si mi to rozbourá mraveniště, tak najednou, jako když do nich střelí, oni nechají té své konkrétní, specifické a přesně rozdělené práce a vrhnou se na stavbu mraveniště. Všichni se zhluknou na to mraveniště a rychle ho znovu dostaví. A říká si ten autor, tady je nějaká inteligence. Jak teda v těch mravencích působí? Jak to ti mravenci vědí, že mají najednou všeho nechat a jít na stavbu toho mraveniště? Ale toto, co zjistil Louis, pozorování mravenců, zjistil stejně Maeterlinck a stejně to zjistili jiný věci, že tomu fakticky usuzují, že ty mravence a ty včely, že řídí nějaká inteligence, která je v nich nějak zakotvená, míjí se jenom malinko, že je to vesmírová inteligence, která je taky v nás. A my jsme víc než mravenec. A kdybychom opravdu považovali svůj stav za kritický, jako tam ti letci, tak bychom v sobě našli takové síly, o kterých jsme dřív předtím vůbec nevěděli, že když by byli u nás vyburcovány k životu, tak by působili, jak by se tomu říkal lidově, zázrak. Dokázali bychom něco, co normálně dokážeme. Takže ve chvíli nebezpečí velikého nebo veliké strasti, jako zármutku, člověk dokáže se setkat se svým vnitřem, který je, představuje ta věčná, velice moudrá příroda, která dokázala vytvořit z buňky člověka, ne? To mi ne. A teda řídí toho mravence a tak dále tu včelu a všechno. To je jedna jediná inteligence, která to dělá. Že tomu někde říkají Bůh, na tom nezáleží. A já bych to spíš nazval inteligencí. Úžasnou inteligencí, která tohleto, která je základem všeho, co je v pohybu. A ona sama je v nepohybu. Ona sama je stálá. Takže všichni mohou na ní podílet. Nikomu neuteče. Jenomže se musí dostat do té nepohyblivosti. On musí ustrnout nad tím nebezpečím, zůstat, ne trčet nečinně, ale všechny své síly věnovat překonání toho nebezpečí. Všechno ostatní nechám. Jestli mi něco bolelo, tak to bolelo. Ne? Stává se někdy, že raněný voják nespomene na svůj, že má celou utrženou ruku a bojuje pořád dál, ne a teprve potom vykrvácí, protože neměl na to čas myslet na sebe. Tak podívejte se, rozeznáváme, vzpomeň si na svou biologii, studia biologie. Já když si jsem to studoval soukromně, protože z té školy, jak tě známo, mě vyhodili z toho gymnázia, nebyly prachy, jsem šel na školu praktičtější, takže jsem dodělal jenom 4 roky a potom jsem šel na praktičtější školu, tak tam jsem potom asi rok a 3/4 se věnoval těm disciplínám, které jsem jako musel na té nové škole zanedbávat. Tak jsem chodil do vědecké knihovny v Plzni a tam jsem třeba taky studoval biologii. Knižky na to byly. Ale když jsem teďka přihlédl do biologie, tak to je úplně nová věda, úplně jiná. To je,
to má člověk dojem, že vůbec nic z toho nestudoval dříve, že to je na jiných základech postaveno. To nemáš to srovnání, takže nevíš, co biologie byla, víš jenom, co biologie je. Já doufám, že v hlavě ještě biologii nějakou máš, a kdyby se tě to jako příčilo tvým znalostem, tak chyba je na mé straně, jo? Tak to prosím tě naprav, jo? Tak, chtěl jsem říci, že člověk je organismus živočišný, který má genetickou základnu a my tomu říkáme vrozené vlastnosti, kdybychom mluvili nevědecky, ze kterých potom buduje svůj život. Ovšem, na rozdíl od zvířete, které také má nějakou genetickou základnu, taky nějaké vrozené vlastnosti, my hned od začátku svého života těm vrozeným vlastnostem už vlivem svého okolí a také vlivem svého založení, o tom se ještě k tomu vrátím, přidáváme k té genetické základě něco, co se u zvířete nepřidává. Zvíře moc nepovyroste na svůj vrozený základ. Příklad. Signály, které vydává zvíře, jsou vrozené. Takže i kdybychom jednotlivce oddělili od stáda, třeba s husy jsem ty pokusy dělal, tak ono by se naučilo téže signalizaci a rozumělo by všem husám, jako kdyby s nimi žilo. Protože to má vrozené. A nepřidá si k tomu vůbec nic to zvíře. Ono to jenom dopadá tak, že když je to housle malé, tak má těch signálů méně a jakmile dospěje, tak se tam přidají z toho vrozeného základu signály nové, jak se otevírají ta střediska genetická, že? V něm, v tom zvířeti. Ale když se to všechno otevře, tak je všemu vývoji konec. Něco malinko, já to přeháním, tam ještě přibyde. Místní zkušenosti, to zvíře není tak nepřizpůsobivé okolnostem, za který žije. Ale v celku je to velice obtížné, aby například ve změněných podmínkách zvíře obstálo, když geneticky je zařízeno něco jiného. Ale my víme dobře třeba, že na Galapágách nějaký skřivan se naučil něčemu, co náš skřivan neumí. Je to ten týž skřivan, ale byl oddělen od té zásobovací základny nějakou katastrofou živelní. A tak se musel naučit ty červíky, které on má rád, výjímat ze dřeva. Tak si na to opatřil stéblo, to by náš skřivan neuměl. A je to skřivan. A tím stéblem to vytáhne z toho dřeva a potom ho sní. To je opravdu vidět, že to zvíře není uzavřenou také soustavou, jak to já tady tvrdím. Nýbrž, že když to pomalinku přechází, ty podmínky, když přicházejí do jiného systému, tak on se taky, to zvíře se může také přizpůsobit. Ale víme z dějin života, že většina živočichů se nepřizpůsobila změněným podmínkám, zvláště když ty změny nastaly velice proce. Tak například brontozauři, dinozauři, pterozauři a tak dále, to všechno zmizelo najednou. A protože podmínky se tvrdě změnily. No? A obstály jenom ty menší živočichové. Ti se ku podivu udrželi. Takže já mohu zhruba říci, není to úplně pravda, že zvíře nám představuje uzavřenou genetickou základnu. Či hvězdářsky řečeno, je to stálice. S tím, co platí o stálicích na nebi, že to stálice totiž není. Jenže ta změna, která probíhá v postavení stálic, je tak malá, nebo nám tak vzdálená, že my to považujeme za stálice. Prosím, už Egypťani to za stálice nepovažovali. Ale my zase potom celý člověk, až nejde do novověku, jsme to považovali za stálice. Tak to je ještě potřebu kousek jít dál. Zvíře tedy má signály, řeč, na kterou si vzpomíná, která je v ní zakotvena. kdežto člověk si na svou řeč, jestli má nějakou, nespomíná. Nýbrž člověk se jí musí učit té řeči. A když se naučí češtině, mluví česky, když se naučí španělsky, mluví španělsky. Zastavíme to. Výjmu z toho, čemu se musíme naučit řeč, to neznamená, že se učíme jenom řeči, my se učíme zvyklostem, které mají lidé také naučeny. My se učíme konvencím společenským, které nejsou přirozené. A tak dlouho, až je za přirozené považujeme. Takže my můžeme říci, že z 90% je celý náš život životem naučeným. Kdežto u zvířete z 90% celý život je vrozeným. Tak proto já mohu mluvit u zvířete o uzavřené genetické základně a u člověka z tohoto důvodu mluvím o otevřené genetické základně. A teď se budete ptát, proč je tomu jinak u zvířete než i u rostliny, než u člověka? Mě ještě říci, no, to je jedno. Proč? Protože u toho zvířete není žádná rezerva v transpozici tohoto světa na ten zvířecí a zpětná. Jak to? To zvíře má z nějakých úsporných důvodů jenom tolik možností, nakolik je stavěno. Tak například ta včela, která je 40krát starší než člověk, uměla už v době, když tady ještě člověk vůbec nebyl, krásně hledat med a všechno ostatní, co s tím souvisí, dělat ty buňky a tohleto. A to já to dodnes dokonale. Neumí nic jiného. To je zhruba řečeno, neumí nic jiného. Protože je úzce specializovaným tvorem. Pro tuto omezenost svých možností mluvím a budu mluvit o zvířeti jako o úzce specializovaném tvoru. Rovněž rostlina je úzce specializovaným tvorem. Ta specializovaná situace toho tvora nespočívá jenom v tom, že si umí pro sebe zařídit život, ale že je tam v té specializaci počítáno se symbiózou, se spolužitím se zvířecím životem a s rostlinným životem, protože víme, že to vzájemně doplňuje a že kdyby to ta zvířata neuměla, kdyby to neměla vrozeno, tak to tam, ta jsou tam zbytečná. Například, jdeme tomu, včela se nesplete a letí na jeden druh květů každý den, že ano? A tomu stačí jedna jediná včela jiná, která je tam navedena, ty květy. A je to zařízení, které velice slouží té symbioze rostlinného světa s tím živočišným, v tom smyslu, že nenastává tam nepravé křížení, nesprávné, nežádoucí křížení v tom rostlinném světě, že ano? Prosím vás, kdo to vymyslel? No a je to ale opravdu dávná záležitost a my nebudeme zatím přemýšlet, kdo to vymyslel. K tomu se dostaneme. Ale zatím chci jenom říci, že takhle to není u člověka. Člověk je poměrně mladší tvor, než je třeba včela, nebo želva, nebo tak něco. Ale proč je mladší? Protože jeho genetická základna je záhadným způsobem souhrnem zvířecích a rostlinných, do závorky dávám nerostných, genetických základen. Já dám do závorky, protože nebudete asi teďka v tomto stádiu výkladu věřit, že v nějakém tom kameni je život. Nebo že tam nějaké vědomí. Nebo že to vůbec nějaká genetická základna. A kdybyste padli na mineraloga, vás krutě z toho vyvedl a řekl by, no, vždycky se vyskytují nerosty vedle sebe. Jakoby jeden z druhého rostl, má pravdu. Tam se taky nějak vyvíjelo pospolitě. Tam taky jeden na druhém je, na druhého je vázán. Jeden z druhého se vyvíjí. A teď ale my neumíme zatím na základě nějaké biologie nebo jiné vědy, antropologie, zjistit, jak se ten člověk vyvinul z toho dřívějšího. Prosím vás, napřed bych chtěl říct, že s tím se nebudu vůbec bavit s nějakým Darwinem, protože to je zastaralá záležitost, která nemá vůbec téměř žádný význam. A postavím to na jinou základnu, daleko solidnější, ale je to vývoj a je tady ta závislost, o které Darwin věděl. To je jediné na tom ještě správné. My jsme závislí na opici, ale nemuseli se proto být nikdy opici a tam to už chybí, takže to chybné. Jsme závislí na každém červíčku, na rostlinách, na nerostech, na nerostné říši. To je správné, to on ani zase nevěděl, ale, nebo to nezdůrazňoval, ale myslím si, že jsme jenom závislí na živočišné říši a že jsme se vyvinuli, není pravda. Ten vývoj jde do základů hmoty. Jenomže, ať je to Darwin nebo kdokoliv jiný, tak věda, kterákoliv, některá víc, některá méně, ale celkem mohu říct s malou chybou, že kterákoliv věda se pohybuje po povrchu poznání. Co tím chci říct? Že nejde do hloubky, že nejde do výšky. To, ale já chci říct tím, tohle to hlavně, že sleduje jenom to ve svém vývoji, co způsobuje, aby se mohla dovídat o úrovni, na které pracuje rozumem a smysly, co nejvíce. Čili to je horizontální rozvoj. A může se dobře stát, že na této úrovni horizontálního rozvoje se kdekdo ztratí. Málo má takovou inteligenci, aby třeba obsáhl dneska jenom jeden vědní obor. Třeba z biologii, jak do šířky jde, že ano? Dnesku je lékařství nebo astronomii, ani o tom nemluvím. Čili je tady jedno nebezpečí, že čím víc se rozšiřuje ta věda na této úrovni, čím víc poznává jenom z této úrovně, tak tím snáz se tam méně dokonalý intelekt ztratí. A nebude si s tím vědět rady a bude muset přizvat dalšího, stejně inteligentního nebo inteligentnějšího a oni si vzájemně poradí. Na téže úrovni, třeba na úrovni biologa. A teprve, když týmově pracují, tak to dají dohromady a já o tom vím tohle, ty o tom víš tohle a tak dále a dohromady dají něco, co bychom nemohli nazvat novým poznáním, ale nějaký kompromis mezi těmi různými východisky a přístupy k téže věci. Já bych měl hned prozradit, kam mířím. Že totiž této vědě dnešní, a jestli mě pustíte ke slovu tam, tak ji to vytknu, mám za zlé, že při tom rozšiřování znalostí na této úrovni ztratila základ, který není z této úrovně. Vůbec nemůže se ho držet, protože se šíří na všechny strany. A kdežto u mě ta věda, třeba lékařská, působila opačně. Tam mě neučili do šířky něco poznávat. Vůbec se nesnažili, aby něco poznával. Ani mě neřekli, proč to dělají. Já jsem měl dojem, že mě chtějí zabít. A prostě mě operovali při vědomí. A tak mě nezbylo nic jiného, než zastavit to rozšiřování toho vědomí. A jestli to vědomí mělo být zachováno, a oni se snaží, aby bylo zachováno, tak muselo se někam utéct. A ono se uteklo do hloubky a do výšky, samovolně. Když mu nedovolíte růst takhle horizontálně, ono to začne, protože to organismus, on to začne růst nahoru a dolů. A budu mluvit třeba jenom o hloubce, ono to prorostlo do hloubky. A v té hloubce někde je kořen toho vědomí. V té hloubce někde je kořen vědomí, prosím, opakuju správně dvakrát, aby se toto si byli dobře vědomi. Nebudu o tom kořeni víc mluvit, ale je tam stálý kořen. Takže když já jsem třeba vyšel z té operační síně tak jsem byl v tom koření tak zaujat, nebo tím kořen jsem byl tak zaujat, nebo jsem byl tak ponořen, byl jsem tak hluboko, že tohle to bylo pro mě vzdálené, bylo to příliš povrchní, to je asi jako vlnění na nějaké hloubce a do té hlubiny vůbec to vlnění nepřišlo. Takže já jsem nepoznával matku, nepoznával jsem lékaře, nic, ne? A lékaři nařídili matce, aby mě dovedla do toho života, aby zase jí poznával, ale jinak abych tam nechodil, jinak bych umřel. Ona to udělala, já jsem už potom poznával ty lékaře, začal jsem křičet, šel poznávat, že jsem se dostal na povrch, oni to tak nevedou, že no, bez své patrnosti, ale já vím teďka, že je to zpovrchnění toho vědomí. Tak dnešní věda tedy vede k tomu zpovrchnění vědomí. Takže kolik myšlenek, tolik názorů a čím dál méně se shodnou a mohou dokonce sveřepě proti sobě postupovat ateista, nebo to je taky nějaká společenská věda, nebo nábožensky založený člověk, a nebo i vědci v oboru nikoli filozofickém postupují proti sobě, protože já už neznám dneska vědní obor, který by neměl svou filozofii. Každý vědní obor má svou filozofii, to znamená, lze k tomu věčnímu, tomu, třeba z té biologii, k tomu oboru přistupovat z různých hledisek. A to je celá filozofie. Kdyby se četli, jako třeba jsem četl filozofii biologie, to byste koukali, co ti filozofové z té biologie a biologové a filozofové to z toho udělají. To za mých mladých let vůbec nebylo tohleto. Biologie byla jedna. A dneska ne, dneska i matematika není jedna, že ano. Depa euklidová matematika, to 2000 let platilo beze změny. A dneska je tolik geometrií, kolik je hledisek, kolik je východisek, kolik je těch povrchních základů, ze kterých se postupuje. Když já založím celou soustavu matematického myšlení na jiných axiomech, to znamená i na jiných článcích víry, než na kterých to postavil pan Euklides, tak dostanu úplně jinou soustavu, stejně dobrou, jako je tato, ale úplně jinou. A závislosti tam budou na této úrovni zcela pěkně provedeny, ale zase budou vypadat jinak. Takže kdo by se naučil těm axiomům, které tam ta neeuklidovská matematika které staví, tak vůbec té matematice nerozumí. To je neeuklidovské. Ale my máme jenom euklidovskou matematiku, hlavně nic jiného ne. Tam my se s tím budeme zabývat. Já se s tím zabývám jenom proto, abyste viděli, že toto, konec konců, když věda také bude rychle pokračovat, a ona pokračuje velice rychle, a bude se pořád zabývat jenom tím povrchem vědním, to povede k absolutnímu Babylonu, absolutnímu zmatení jazyků, a mám takovou moderní knížku o tom, k Babylonu rozumu. A východisko z toho najít bude čím dál tím těžší. Takže oni nakonec rezignujou, že v tom oboru se dá něco absolutního vymyslet. A taky, že nedá. Takže jsem, doufám, zdeptal dostatečně kteroukoliv vědu. A to platí prosím i to takové astronomii, třeba s tím třeskem. To je bublina zevní. To není, to o základu astronomie nic nemluví. Vůbec, ale vůbec nic. To se dá porazit mávnutím ruky všechno. Kdyby ten astronom přišel k tomu základu. A teďka se už ale odeberu k tomu základu. Už je na čase. Tak jestliže člověk je odkázán zcela jinak než zvíře, především na to, co se naučí, a ne především na to, co zdědil, a co je mu vrozeno, tak pak to dopadá s ním takhle, že on se poučí a tím pozmění, já to řeknu nějak trošku vědecky, tok informací v sobě. On totiž do toho vloží nové proudy, které působí vlivem myšlení, které zaujal, působí otvírání nových středisek, které jsou ještě u toho člověka neotevřena. A vystihl Ježíš Kristus. A to se u zvířete nemůže stát. To, co tam on říká o člověku. Že jednoho dne hospodář odchází ze svého statku a rozdává služebníkům hřivny. To se děje uprostřed života. Oni už předtím hospodařili se vším jako se svým. Jako my to dosud děláme. Dokud hospodaříme se vším jako se svým, tak to je úroveň, na které celkem nemáme jiné rozpory, než že nemáme pořád toho dost, toho svého. Tam pořád něco chybí, ale to jsou maličké rozpory. A jakmile začneme mít něco od někud, odkud víme, že to dostáváme jako ne své, nebož jako propůjčené. A to si člověk uvědomí při každém utrpení tohleto. Když ten život je mi propůjčen. To není záhadného, to není náboženského. Když jsem křehká nádoba, která se může co chvíli zhroutit, že? To si může uvědomit. Já jsem měl tomu několikrát přijetost. Tak pak samozřejmě platí to, co tady se stalo v tom podobenství. Že vedle toho, čemu my říkáme vůle vlastní, kde se dbá jenom na to, abych vyšel s tímto světem a se sebou, abych všem dostal, je tady vůle něčí, objeví se uvědomě prvek něčí vůle, neříkám čí, něčí vůle, to ještě k tomu se nemůžeme dostat, která zřejmě není moje, a já najednou musím hospodařit taky s tím, co ta vůle do mě vetkala. A to je nová situace. Tato nová situace nastává u každého člověka při narození. Axiom, článek víry. Jestli já si myslím, jestli věřím tomu, jestli za základ svého myšlení beru, jako že jsem z věčnosti přišel, že to nebyla jenom vina matky a otce, že jsem se tady narodil, ale že to byla také nějaká taková genetická vlastnost toho organismu, že jsem se z té nedělné buňky proměnil v tohoto člověka a ne například v dub nebo v něco takového jiného. Se nespete v tom mačině těle to a zisky to vyroste v člověka, že ano? A tak tady v tomto prvním případě, už při narození, se vkládá do lidského života, kromě genetické základy mačiny, tatámi a otcovi, se vkládá také něco, čemu já zatím budu říkat život. A tenhle ten život je víc než to, co do něho vložili otec a matka. Protože ten život narůstá způsobem úplně zázračným, se kterým si neví matka a nepotřebuje vědět matka rady. To dítě se stane dítětem potom dělení a buňky a tak dále, naprosto bezpečně, nebo většinou bezpečně, a nemusí vědět, teda se to mohlo stát. Na tom nezáleží. Jenomže když se tohleto obdobně stane během života, že já dodělám s tím, já jsem při narození dodělal s něčím, a možná ještě budu muset vysvětlit, co bylo předtím. Když já dodělám s něčím, s čím jsem si zatím dostačoval osobní vůle, prozování osobní vůle, a ono už mi to dál nejde, a to stane co chvíli, to se musí stát co chvíli, tak já potom to musím nějak řešit, buď zoufalstvím, ale tím se nic nevyřeší, nebo radostí, něco dobrého mě popadlo, no, to se taky nic nevyřeší. Ale já musím to nové, když to dělám správně, považovat za nikoli své. Tam se nám napovídá toto podobenství, že ti služebníci, vybraní tedy tři služebníci, si byli dobře vědomi, že to, co se v jejich životě objevilo navíc, není jejich. A on by tomuto názoru člověk mohl přijít už i tím, že se něčemu učí. Ono to není jeho. Ono je to od lidí. Nemusí na to nějak závěrečně pohlížet. A on se tím, co má od lidí, dostává do určitých konfliktů. Vždycky. Tomu se dá zabránit, protože to není přímo jeho. To vyplývá přímo z jeho genetické základny. To je naroubováno na tu genetickou základnu. Ale jestli je to tak vyhraněné, jako to školsky vyjadřuje Ježíš Kristus, aby to bylo dobře pochopitelné, no je otázka, jestli to bylo dost pochopitelné, já myslím, že ne. No to je příliš těžké na pochopení. Tak pak se s tím musí hospodařit tak, jak Ježíš Kristus navrhuje. Nezakopat, nepovažovat to za své, z té hry nic neuštipovat pro sebe. To, co mám navíc, to není moje. Nesmím s tím jednat jako se svým. Já například, dejme tomu, jsem s tímto principem začal poměrně brzo, ještě před koncentrákem. Že to, co jsem z čistého vědomí získal, o tom jsem jasně věděl, že to není moje. Tak dejme tomu, jako dítě se stekal nad tím, že něco nemohu dokázat, a ono u mě víc věcí, než dokázat, než u normálního člověka, protože jsem nemohl s tou rukou dělat to, co ostatní lidé. Tak já jsem, když jsem poznal, že je to tatá situace jako operace za vědomí, tak jsem od toho odstoupil. Až jsem se dokonale vyřádil, tak jsem od toho odstoupil a zapomněl jsem, že jsem takovou bláhovost vůbec chtěl. A zase jsem vyčistil to vědomí, jako to udělali předtím napřed umělé lékaři. Oni ve mně, protože to opakovali 14krát, způsobili stereotyp, že jsem uměl stereotypně vstoupit, samovolně vstoupit, jako vy po narození, jako po raním vstávání vstoupit do tohoto světa, tak já jsem měl vstoupit do čistého vědomí. Občas. Ale muselo předcházet to sjednocení lidské bytosti. To je velice dobrý návod. A jak jsem tam vstoupil, tak zároveň vstoupila do tohoto čistého vědomí, to nemůže být prázdné. Síla, která v normálním vědomí plném haraburdí, nemá místo. A není tam obsažena. Síla, kterou pomocí níž jsem řešil, něco, co se bez té síly řešit vůbec nedá. Takže už jako dítě jsem řešil věci, které normálně to dítě neřeší. Nebyl jsem normální. Takže dejme tomu, já jsem včera, myslím, líčil, nebo někdy tam, musím to opakovat, protože tady by Alenka a jiní to tady nebyli. To musím ještě jednou říct, to bylo velice krátce to řeknu, velice rychle, by to nestačilo, tak já to ještě zpomalím a řeknu to ještě jednou. První, co jsem udělal v tomto oboru, bylo, když jsem tu sílu měl a nachomítl se vedle mě člověk, a byla to maminka, nebo babička, která navlékala jehlu nití a nemohla se do toho ouška strefit, tak já jsem byl nabit takovou silou, že jsem byl měl jistotu, že to provleču. No a jsem měl taky lepší zrák než ta babička, ne, pochopitelně. Popadl jsem tu jehlu a tu nit a provlékl hned. No, to je oni snad přirozené to není, to je přirozená věc. Ale mě to tak bavilo, že jsem říkal mamince a babičce, dejte mi další nitě, dejte mi další jehly, mě to dělá dobře, já budu navlékat jehly. A navlékal jsem asi, oni už řekli, tak dost, tak dost. A já jsem opravdu taky s tím skončil, já jsem navlíkl takových 50 jehly, co tam všechno měli, sehnali ještě nějakou jehlu, já mi na to všechno dělček zháněl, babička zháněla, maminka zháněla, strejček zháněl, čtyři lidi zháněli jehly, až to všechno pozháněli, tak když to bylo všechno navlečené, Co se stalo? Že se to rozkřiklo podobně, tam bylo 12 partají a všichni si chodili ke mně navlékat jehly, protože já jsem byl odborník na vlékání jehel. A jak jsem byl odborníkem na vlékání jehel, tak jsem stal odborníkem mnoho jiných věcí, ve kterých není dítě odborníkem. Protože nemá k dispozici tu sílu z čistého vědomí. To je síla z hloubky a ne z povrchu. Z toho rozplývání se do šířky vědního, z toho se jedině unavíte. Když budete dlouho studovat, budete tím unaveni. Takže já jsem tím byl osvěžen. A to je věčně tryskající pramen, přátelé. To je, proto jsem mohl dneska troufat říct, že je to zdroj vědomí. Že je to zdroj poznání. Že v sobě člověk má zdroj poznání. Já jsem se vlivem lékařů dostal blízko tomuto zdroji. A takže když jsem potom se ocitl v nějakých situacích pozdějších, tak už to pro mě nebyla tak velká novinka a já jsem se mohl vzdát i celého života v koncentráku, protože už jsem měl na to nějaký trénink. Kdyby nebyl trénink, tak jsem se nevzdal. To by nešlo, to bych se byl stavěl na zadní nohy a kdybych se spěčoval, neměl by být ten klid. První záležitost, kterou chci tady zvěstovat na té cestě k tomu, co chci vysvětlit, je první princip tohoto dosahování je klid. Ježíš Kristus, když chtěl přivést své učedníky k nějakému takovému hlubokému poznávání věcí a souvislostí, tak žádal od nich klid. Nic jim neměl za zlé, než se zneklidňují, strachují a podobně. Co se strachujete? Já jsem pořád s vámi, ale kdo to ví, že ten základ je pořád s námi? Kdo to ví? Oni to taky nevěděli. Takže ten neklid v tom stádiu, když to ještě nevíme, není tak ztracená záležitost. To nám umožňuje probudit v sobě toho Krista. Ten základ. Probudit přístup k tomu základu. Zbudit nebo navodit přístup k tomu základu. To je druhá věc. Čili klid je sice zásada, ale neklid je průvodním prostředkem, kterým se k tomu klidu dostáváme a tím klidem se dostáváme k tomu základu. A tak už mám tři principy, já postupuji, jak vidíte, vědecky a budu posouvat ještě dál, já nevím, kam to udržíte. Až to nebudete moc udržet, tak já přestanu. Já to na vás poznám. Zatím to udržíte. Upozorňuji vás, že to na vás poznám. A kdybyste mě prosili, tak dál nepůjdu. A kdybyste mě slyšeli jindy, až to všechno strávíte, abyste řasli, co jsem ještě zatajil. Já vím, že například dneska vám vykládám o podobenství o hřivnách, úplně jinak, zdánlivě, než jsem ho vykládal třeba mockrát už předtím. A to z toho důvodu, že už mohu stavět na tom, co jsem vám mezi tím řekl. Už vidím, že nekladete odpor. A tak já ještě mohu jít kousek dál. Už moc daleko nepůjdu, jak vidím. Ale ještě kousek mohu jít dál. V jakém smyslu? Když ten hospodář rozdal jednu, dvě a pět hřiven, každému jinak, tak to je úroveň, řekl bych, toho navíc, co ta genetická základna toho člověka unese. Podle věku, podle založení, podle jeho klidu, podle jeho inteligence. Unese víc, anebo podle jeho mravní základny taky. Unese víc nebo méně. Takže to není žádná protekce. My klademe odpor tomu, aby nám bylo dáno více hřiven. Takže nám není dáno více hřiven, protože někdo protekčně dává jednomu pět a druhému jenom dvě. Protože my klademe odpor, tam v tom není obsaženo. Ale v jiném podobenství, který to doplňuje, je to obsaženo. Ale to bychom museli se všímat mnoha podobenství, abychom to dali dohromady. Já dneska dělat nebudu, ale někdy, až mě o to požádáte, tak to moc rád udělám. A nebudou stačit ani podobenství, bude stačit jenom pohled na Ježíšův život, aby se si doplnili všechna podobenství jeho životem, neboť ta podobenství jsou jenom dokumentací, jenom komentářem k jeho životu. Upouhým komentářem a dost jako strohým, kdežto ten život je něco navíc. To je celistvá záležitost. Já jdu zase dál. Tak jestliže jsme otevřenou biologickou základnou, já budu říkat živočišnou základnou, a ne zavřenou jako zvíře, tak tím si říct, že nejsme specializovaným tvorem. A když se specializujeme na něco, jakože nás tomu nutí společnost, tak nás to na jedné straně utěšuje a jsme tím prospěšně společně, a na druhé straně nás to zbavuje takového snadného přístupu k dalšímu růstu. Říká se například o matematicích, že jsou potrhlí právem, že ztratili poměr k ostatnímu životu. Ne? To se říká o nás, kantorech a tak dále. Protože se příliš zahloubali do nějaké specifiky života. A tam to ostatním uniká. Mějte to na vědomí, zatím nepotřebuje to víc, než dát to na vědomí, a půjdeme dál. Jestliže tedy člověk je schopen ve svém životě rozeznat něco, co není jeho, a prosím, bylo by nejlépe, kdyby celý život nebral jako svůj, no ale to zatím nejde. A jestli tam něco rozezná, co není jeho, jako já jsem včas to rozeznával, od 3 let třeba, to bylo dost brzo. A vy třeba ještě vůbec ne. To je dost pozdě. A není nikdy dost moc pozdě.